kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa kanneen jirtan dhaggeeffatoonni keenya martinuu nagaan keenya bakka jirtanitti sanaa dhaqqabootam ooltan kamis hagayya 5 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. hooggantuun dhaaba misooma addunyaa kan yuunaayitid isteetsi Samaantaa Paawer daawwannaa isaanii Itoophiyaatti geggeessaniin dhimmoota gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayiif kabiroo laalchisee ministirii nagaaf aangawoota Itoophiyaa kabiroo waliin wal arguun mari'ataniiru. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Mootummaa Itoophiyaaf kan TPLF humna ittisa Tigraay jedhee waamuuf mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shororo keessaa jedhee waamu gidduutti wal waraansa geggeessamaa jiru irratti paartilee siyaasaa yaada kennanii jiru. Qophii addaa qabna. Qophiin fayyaas abbaa dabareeti dhaggeeffatoota keenya kanneeniif kabiroodhaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Prodiyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduudhaaf gara bifa qaaduttiin isin dabarsa.
Ashamaa akka mul'atan amma oduu irraa isin dhageessiftu. Daariktarri jaarmiyaa misooma addunyaa yuunaayitid isteetsi USAID Samaantaa Paawer dhimmi namootaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa barbaadanuu karaa hundaanuu akka yaaddessaa ta'e roobii kaleessaa hanga'oota mootummaa Itoophiyaa wajjin marii taasisan irratti dubbataniiru. yuunaayitid isteetsi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi warreen biroo rakkinni naannoo Tigraay keessa jiru inni namootaan 10,000 lakkaa'aman mana isaanii keessaa baase inni miliyoonota gargaarsa namoomaatiif saaxile akka dhaabbatu waamicha dhiyeessaa jiru. hooggantuun USAID Samaantaa Paawer balaa dhimma namoomaa yaaddessaa isa jedhan keessatti gareen hirmaatan hundumtuu atattamaan dhukaasa dhaabu akka qaban gaafataniiru. Cufiinsa karaatiin kan ka'e gargaarsa namoomaa isa kuusamee jiru warreen barbaadanuufi qaqqabsiisuun akka hin danda'amne kan himan Samaantaa Paawer hojjettoonni hojii dhimma namoomaa akka hin doorsifamne akka haleellaan isaan irratti hin raawwatamne akkasumas namootaan gargaarsa barbaadaniifi akka gargaarsichi hin qaqqabne daanqaa itti uumuun akka jiraachuu hin qabne gabaastotatti himaniiru. Waa'ee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed garee humnoota Tigraay jedhee of waamuun aramaa fi kaansarii jedhanii waamuu isaanii kan gaafataman Samaantaa Paawer haasaan garee tokko xinneessuu yookaan salphisuu balaa eenyummaa irratti hundaa'e uumee badiinsa caalaa fidee muddama caalaa kan jabeessu ta'uu akka danda'u himan. Dhuma irrattis gareen hundi itti galli waliin qoddachuu danda'u nageenya jedhanii rakkinichaa fi karaan qawwee fala ta'uu akka hin dandeenye akeekkachiisaniiru Samaantaa Paawer. Itti aanaa pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Riek Machaar hoogganummaa paartii fi hoggansa waraanaa irraa ka'aniiru. Dameen waraanaa paartii sochii bilisummaa saba Sudaan akka jedhetti Machaar kan aangoo irraa ka'anii walga'iin dhaabaa guyyaa 3 fi erga taasifamee booda. Ibsi hoggansa waraanaatiin mallatteeffamee hagayya 3 ba'e akka jedhutti Riek Machaar waggoottan dheeraadhaa fi tooftaa addaan qoodanii bulchuu hordofaa akkasumas furummaadhaan hojjechaa akka turan ibseera. Erga biyyi Sudaan Kibbaa bilisa baatee booda itti aanaa pirezidaantii biyyattii Saalvaa Kiir ta'anii kan hojjechaa turan Riek Machaar waggaa 2 booda waldhabiinsa uumameen gargar bahanii waggoota 5 fi wal lolaa turan. Bara 2018 araarri bu'ee wal waraansi lubbuu namootaan 400,000 ta'u galaafatee fi Afrikaa keessatti rakkina baqattoota isa guddaa ta'ee haalli uumamee ture tasgabbaa'uu danda'e. Waliigaltee sanaan booda Riek Machaar bara 2020 itti aanaa pirezidaantii Sudaan Kibbaa ta'anii muudaman. Haa ta'u malee walqoodinsi siyaasaa waan itti fufeef biyyattii rakkina dinagdee fi hokkora namoomaa keessaa baasuun hin danda'amne. Ajajaan hoggansa waraanaa paartii Riek Machaar Jeeneraal Simoon Gaatwich Duwal hogganaa yeroo paartii sochii bilisummaa Sudaan ta'anii Riek Machaariin bakka bu'aniiru. Poolisiin kora bittinneessaa biyya Tanzaaniyaa miseensota paartii mormitootaa kaadhimaa fi deeggartoota hoogganaa paartichaa Freedom Mimboe hidhuu isaanii ajaansi Fransi Pireesi gabaaseera. Hogganaan paartii kaadhimaa Mumbaayinii fi hoggantoonni biroo ji'a darbee kaasee toror keessummaadhaan himatamanii kan hidhaman kamisa har'aa mana murtiitti akka hin dhiyaanne taasifamuun isaa mormii kanaaf sababa ta'eera. Nama umuriin isaanii waggaa 59 hogganaa paartii kaadhimaa Freedom Mumbaayee irratti himannaan dhiyaate toror keessummaa maallaqaan gargaaruudhaan kan jedhu yommuu ta'u kamisa har'aa mana murtii magaalaa Daaree Salaam jirutti viidiyoodhaan dhiyaatanii dhimmi isaanii ilaalamutu irra ture. Haa ta'u malee rakkina viidiyootu jira jechuudhaan beellamni isaanii gara jimaata boriitti darbuun isaa deeggartoota isaanii aarseera. Poolisoonni deeggartoota paartii kaadhimaa warreen fuullee mana murtii dhaabbatanii hogganaan paartii isaanii akka shoror keessaa hin taanee fi akka hiikamuu qabanu dhaadannoodhaan ibsaa turan qabanii akka konkolaataatti fe'aa turan gabaasaniira. Paartiin kaadhimaa akka jedhetti roobii galgala waajjirri isaa inni magaalaa guddicha biyyattii Dodomaa keessatti argamu poolisootaan sakatta'ameera. Tarkaanfii har'a poolisoonni fudhataniin namoonni meeqa akka hidhamanii battalaan beekuun hin danda'amne. Lammiileen biyya Libaanos 1000 lakkaa'amanu Beeruut keessatti roobii kaleessaa wal ga'anii yaadannoo waggaa tokkoffaa balaa dhoohinsaa isa lubbuu namootaan 100 lakkaa'amanii dabarsee yaadataniiru. Hirmaattonni sirna yaadannoo balaa hagayya 4 bara 2020 qaqqabe lubbuu warra balaa sanaan du'anii fi kadhannaa erga taasisanii booda dhakaa darbachuudhaan humnoota nageenyaa naannoo paarlaamaa biyyattii turanii wajjiniin walitti bu'aniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin tursii gaarii.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hooggantuun dhaaba misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer walitti bu'iinsa Itoophiyaa waliin wal qabatee gam kamiifuu kan hin loogne ta'uu ibsan. Haalli gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayin dhaqqabus haala yaaddessaarra jiraachuu dubbatan. Daawwannaa isaanii kan Sudaanii fi Itoophiyaatiin haalli biyyoota lamaanii kallattii akkaan faallaa ta'e irra jiraachuu ibsanii Sudaan daandii dimokiraasii laaffataa qabattee jirti. Itoophiyaan immoo walitti bu'iinsaan raafamtee beelli ishee mudachuuf jira jedhan. Keenadii Abaateef Siindi Seentu gabaase. Samaantaa Paawer guyyaa kaleessaa guyyaa tokkoof Itoophiyaa innaa daawwatan ibsa kennaniin naannoo Tigraay keessaa tajaajilli gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisu haala yaaddessaa irra jira jedhaniiru. Ministirii nagaa Itoophiyaa Mufriyaat Kaniil waliin illee dhimmoota kana ilaalchisee kan mari'atan Paawer gargaarsa dhaqqabuu gama laaleen fooyya'inni hangi tokko jiraatus jijjiiramni eegame kan hin argamin ta'uu dubbatan.
The access remains deeply worrying. As you probably heard in mid-July, the UN said that between 500
Gargaarsi sun dhaqqabuun yaaddessaa akkuma ta'etti itti fufee jira. Tokkummaan mootummootaa walakkeessa baatee adoolessaarra fedhii kan yeroo guutuuf torban torbaniin konkolaataa dhiyeessii gargaarsaa fe'atan 500-600 gara Tigraay seenuun akka irra jiraatu ibsuusaa dhageessaniittu ta'a. Guyyoota lama dura ragaa argameen immoo konkolaattonni gargaarsa fe'an 153 Tigraayin seenaniiru. Akka tokkummaa mootummootaatti yoo ta'e walakkeessa baatee adoolessaa qabee hanga hagayya lamaatti gama seenuun kan isaan irra ture konkolaattota 1,500 kan gama seenan garuu 153. Kunis kan barbaachisu keessaa 100 harka 10 qofa. Kanaaf haalli jijjiiramuu arginee jirra. Fakkeenyaaf hojiin waraqaa irratti hojjetamu sirraa'eera. Eeyyama kennuuf yeroon fudhatus fooyya'ee jira garuu jijjiirama abdanne argaan jirru jedhan. Yeroo ammaa USAID Itoophiyaa keessaa tuullaan midhaan gargaarsaa guddaan jiraachuu kan ibsaan Samaantaa Paawer tuullaan gargaarsaaf qophaa'e kun lammiiwwan rakkatan akka dhaqqabu mootummaan haala mijataa uumuu akka qabu yaadachiisaniiru. Dhiyeessiin gargaarsaa taaggoluusaaf TPLFiin kan himatan ministiriin nagaa Mufriyaat Kamiil gama isaaniin Addi bilisummaa uummata Tigraay gocha isaarraa yoo of qusate mootummaan uummata Tigraayin dhaqqabuuf qophee akka ta'e dubbatan.
አማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ መንገዶችን ቀይሰን እየሰራን ነው የነበረው
ዳንዲ እቲ አቀበን ቆጴስኔ ኦጀታ ቱሬ አያራን አቀቡ ፍርነ ደንዴስሱ ድሪስኔ ኦጀታ ጅራ ፍርነ ወንከነረጥ አካታ ሆጂ ኬኛ ለፈኬኘር ቦደት ኒያርኪፈታ ኮንኮላቶኒ ዳባቱ ጀደኒሩ Sun immoo kana dura konkolaattonni 61 rakkoo tokko malee deemuu isaaniif garuu konkolaataan eenya dhaabate TPLF uummata Affaar irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen kan dhaabate waan ta'eef TPLF naamusa innaa qabaatu gama mootummaa Itoophiyaatiin qopheen uummata Tigraayin oolchuuf cichi jiraachuusaa ibsineerraaf Karakenyan akamotumat kopikamna. Ummata Tigray, ummata Kenya. Motumman yero sakaminu ummata Tigray TPLF akatokut ilalen bekujeran.
Nanno Tigrayt gamamaran balballi ittichufamu kadubbatu TPLF gamasan yero amma sababa nilulagegge suftoku nanno sanaf gargarsina moma karaseenu banuf akate hogana TPLF taun kanhimamu General Tsadkan Gabretinsay dubbataniru. Rakko gargarsina momaf furmata arguf inni ijon walittibu insa abu akate kanibsan Samantha Power qaamonni walittibu insa sana kesettirmatan walittibu insa sana abudan Ararabu sani naannolee hollaa isaanii qabatan gallakkisuuf marii akka jalqaban gaafataniiru. Walitti bu'iinsa sana gamalaaleen United States eenyuufiyyuu looguuf fedhiin qabdu jedhan. Adda Mufriyaat Kaamilis mootummaan labse ka jedhe lola dhaabinsa gam tokkoo booda naannolee Affaariif Amaaraa keessatti haleellaalee TPLF geggeesseen lammiiwwan nagaa 1200 qeerraa buqqa'uun isaanii USAID dabalatee dhaaboliin gargaarsa baqattootaa kanaaf dhaqqabuun akka irra jiraatu dubbataniiru. Samantha Powers, USAID, namoota naannoo Affaariif Amaaraa irraa buqqa'aniif deeggarsa gochuuf qophee ta'uu ibsaniiru. Tigraay keessatti beelli akka hin uumamne gargaarsi namoomaa guutummaan akka dhaqqabu mootummaarra dhiibbaa kaa'uu kaayyeffatanii gara Itoophiyaa akka dhaqan Power itti gaafatamtoota ministeera eegumsa fayyaa waliin kan mari'atan yoo ta'u eegumsa fayyaaf damee gargaarsa namoomaaf kan oolu gargaarsi doolaarri miliyoonni 45 akka kennamullee ibsanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waliin wal arguuf karoora kan qaban Samantha Power muummicha ministeerichaa Finfinnee waan hin jiraatiniif wal arguu akka hin danda'in ibsaniiru jedha Kennedy Abaate. Gama biraan haalli namoomaa Itoophiyaa keessa hammaataa adeeme uummanni kumaan lakkaa'amanis gara biyya ollaa Sudaanitti baqate. Tigraayif naannolee kabroo keessatti erga baatii sadaasaa qabee walitti bu'iinsa uumameen uummata miliyoonaan lakkaa'amu kanneen gargaarsa fedhaniif gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu United States dhiibbaa gochuutti fufti. Hooggantuun dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan United States Samantha Power gara Itoophiyaatti imaluudhaan waggaa 20 dura ennaa Sudaaniin daawwatan yaadatanii kaka'umsa naaf ta'a jedhee yaadeen beekun ture jedhan.
But thanks to a youth-driven and largely peaceful revolution, one led primarily by Sudan's women.
Garu dargaggootaan kan geggeessame warraaqsa irra hedduun nagaa ta'eefi adda durummaan dubartoota Sudaaniin kan geggeessameef galati haa ta'u malee biyyattiin yeroo ammaa laaffata haa ta'uyyuu malee gara ce'umsa demokiraasii siiviliin geggeeffamuuf abdachiisaa ta'etti deemaa jirti. Itoophiyaa keessa michuu yeroo dheeraa United States kan taate immoo haalli isaa adda. Ardittii keessaa bakka kamirrayyuu biyyi guddina dinagdee ajaa'ibsiisaa galmeessistee fi mallattoo sabatiinsaaf nageenyaa turte amma walitti bu'iinsaan raafamaa jirti. Duula suukanneessaa mootummaan uummata Tigraay irratti raawwate uummata biyyattii balaa wal waraansa yeroo dheeraaf saaxile. Uummata Tigraayis balaa beela hamaaf saaxilamee jira jedhan. Hoogganaan dhimma gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Maartin Griffiths akka jedhanitti dhaabolii gargaarsa namoomaa dimshaashaan qeequun jechuunis kan akka aangawoonni Itoophiyaa godhan baay'ee balaa qaba. Amnesty International irraa Adooti Akwee isa kanaan walii galu qajeelfama gargaarsa namoomaa jechi miidhu dhugumatti uummata irra hamtuun akka hin geenye ittisuuf kan ta'u caasaa seeraaf walii galteef dirqama jiru kan raasuuf kanaafis balaa kan qabudha jedhan. Akweyin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyoonni kabroon haalli Itoophiyaa keessaa hagam yaaddessa akka ta'e hubachuu qabu jedhan.
I think the Biden administration has been fairly clear and unambiguous in
bulchiinsi Baayden hoogganaa isaa keessatti dhugumatti ifaaf kan waliin gaafachiifne natti fakkaata. Kanaaf Itoophiyaa keessatti kan inni gochuuf yaalaa jiruuf waamicha dabarsu gumii nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa kanneen hafaniif mootummoonni Afrikaa kanneen biroon biyyi kun addaan cabaa adeemuu isheef kun immoo Sudaan, Jabuutii, Somaaliilaandiif Eertiraa irratti bayii hamaa qabaachuusaa hubachuu qabu ka jedhu jedhan. Tokkummaan mootummootaas gargaarsa namoomaa haala suukanneessaadha jedhee kan waamu naannoo Tigraay dhaqqabuuf boodatti harkifachuusaaf yaaddoo qabu ibsee jira. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF baatilee taanan 12 keessa ijoolleen Tigraay keessaa 100 ol ta'an hanqina nyaataa lubbuuf sodaachisaa ta'etu isaan mudachuuf akka jiru beeksisee jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa taanutti ceena. Mootummaa Itoophiyaaf kan addi bilisummaa uummata Tigraay humna ittisaa Tigraay jedhee waamuuf mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shororo keessaattiin jedhu gidduutti warwaraansa gaggeeffamaa jiru laalchisee paartilee siyaasaa garaagaraa yaada isaanii kennanii jiran. Paartiin baaldaraas dimokiraasii dhugaaf koongirasii federaalistii Oromoo adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamuuf paartii taayitaa mootummaa harkaa qabu paartii badhaadhinaarraati. Dhimma kanarratti kanneen yaada isaanii ibsan. Naakoor Malkaatu hunda dubbisuun Amboorraa gabaase.
Mootummaan Itoophiyaa manni maree bakka bootaa gurmuu shororo keessaadha ittiin jedhe adda bilisummaa uummata Tigraay abbootii wajjiniin gara waraanaatti kan gale dirqamee ta'uu ibsaa ture jira. Mootummaa tarkaanfii seeran kabachiisaa jedhuu fi garee abbootii gidduutti erga wal waraansi jalqabame ji'oota 8 ol lakkoofsee jira. Heddummoonni lubbuu isaaniitti dhabanii jiru kanneen miidhaadhaaf saaxilamanii fi manaaf qe'ee isaanii irraa buqqaanis gara hin qaban. Rakkoowwan namoomaa garaagaraafis kanneen saaxilaman akkasuma hedduu ta'uu gabaafamaa ture jira. Mootummaan federaalaa qonnaan bultootni naannoo Tigraay keessatti argaman hojiin qonnaa isaan yeroo gannaa kanatti hojjetan akka hin gufanneef gama mootummaatiin dhugaasa dhaabu gamtokko irra gaamuusaa kan ibsame jedhame keessa. Haa ta'u malee humnootni abbootaan mallee haliillaawwan garaagaraa raawwataa jiru jechuudhaan humnoota naannolee kanneen biroo dabalachuudhaan yeroo ammaa kan wal waraansi itti fufuu gabaafamaa jira. Paartileen Itoophiyaa keessatti argaman garaagaraa dhimma kana ilaalchisee yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Itti gaafatamaan dhimma siyaasaa baaldaraas dimookiraasii haqaaf obbo Geetaana Baalchaa paartiin isaanii tarkaanfii mootummaan abbootii irratti fudhataa jiru kan deeggaru ta'uu himanii jiru. Mirgootni namoomaa kan sarbamne garuu eeggannoowwan godhamuu qabu jedhu obbo Geetaanan.
Baaldaraas
ejjannoo isaa ibsaa ture jira. Gareen abbootii kun biyya kana soror keessaa ture jira. Ammas rakkoo garaagaraa geessisuun isaatti ufeeti kan jiru. Mirgootni namummaa kabajamanii hamma gareen kun badutti tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jedha paartiin keenya jedhan. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO obbo Xurunaa Gamtaa Itoophiyaadhaaf waraanni barbaachisaa miti jedhu.
Koongirasii federaalaa Oromoo biyya Itoophiyaa keenya keessatti qabsoon hundumtuu nagaadhaan akka gaggeeffamu barbaada. Kanaaf hundumtuu gara nagaatti gara mariitti. Akka jiru barbaanna. Kana jechuun immoo qaamni tokko balleessaa hin qabu jechuun miti. Lammileen siviilii ta'anii akka hin miidhamne ta'ee namoota yakka raawwatanii seeratti dhiyeessuu barbaachisa. Yoo waraansi itti adeemee jedhee jiruuf jireenya namaallee lammilee Itoophiyaa hin jeeqa. Dinagdee hin jeeqa. Waliin jireenya sabaaf sablammii Itoophiyaa gara fuulduraatti illee. Jeequu danda'a, gubachiisuu danda'a, yaaddessuu danda'a.
Itti gaafatamaan sabu quunnamtii paartii lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaaf IZEMAA obbo Naatnaa'el Fallaqaa gama isaaniitiin akka dhimma kana irratti bilbilaan yaada kennaniif gaafatamanii paartiin isaanii dhiyeenyatti ibsa baasuu isaa beeksisanii jiru. Ibsa paartiin isaanii adoolessa 10 bara 2013 baaseen mootummaan rakkoo Tigraay keessatti argamu balaa abbootii dhaqqabsiisuu maluun abbootiin injifachuu akka galmaatti fudhatanii socho'uu qofaa osoo hin taane tooftaa yeroo gabaabaa qabatanii socho'uu irra kan darbe nagaan waaraa akka bu'uu fi nagaaf tasgabbii lammiileef xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuu qaba. Haala itti wal-dhabdeen kun dhaabbatuu fi tokkummaaf jireenya biyyaaf dhalattoota naannoo sanaa hirmaachisuudhaan hojiitti seenamuu qaba jechuun barreessee jira. Gargaarsi namummaa iddoo guddaa akka argatus akkasuma ibsa isaa barreeffamaatiin kaa'ee jira. Itti gaafatamaan sabu quunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin gaggeeffamu obbo Lammii Gammachuu waraanni furmaata hin ta'u jedhu.
Waliin wal waraansi kun jalqabutti nuti akka dhaabaatti wanti deemaa jiru kun sirriin jedhaadha kan turre. Rakkoo siyaasaa kana marii siyaasaadhaan akka furamuuf yaada deemee turre ibsallee baafneera. Adeemsa siyaasa biyya sanaa keessatti waliin walgal afaan qawweedhaan furmaanni akka hin dhufne murni aangoo qabatee qawwee fi qabeenyaa biyyattii of harkatti qabatte jedhee waraanatti gale kun. Nama kamiyyuu furmaata waaraa akka hin finne.
Itti gaafatamaan sabu quunnamtiif dhimma alaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Warreessaa gama isaaniitiin abbootii biyya diiguudhaaf hojjetaa jiraa erga jedhaniin booda tarkaanfiin irratti fudhatamus cimee itti fufaa jedhan.
Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay jedhamu kun shoror keessaadha. Itoophiyaa diiguudhaaf, balleessuudhaaf, biyya bittinnoofte akka taatu, biyya gaanfa Afrikaa keessatti miila lamaan hin dhaabbanne akka taatu, uummanni keessa akka bittinnaa'u taasisuudhaaf kan hojjechaa jiru ta'uusaa addunyaan beekuu qaba. Kanaafuu gama mootummaa Itoophiyaatti carraan nuti qabnu garee kana seeratti dhiyeessanii qaama shororkeessaa irratti tarkaanfii seeraa fudhatamuu qabutu fudhatamuu qaba. Kanaafuu gareen kun hin rukutama. Tarkaanfii miliitarii irratti hin fudhatama. Akka badu hin taasifama. Namoonni kana keessatti hirmaatan badii kana dhiiga dhangalaasuu kana dudduba dhaabbatanii karoorsaa turan, deeggaraa turan maqaadhaan hin beekamu. Baay'een isaanii seeratti dhiyaatanii himanni irratti banamaa jira. Himanni sun itti fufa.
Hooggantootni paartilee morkattootaa rakkoo Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa mul'ataa jiru furuudhaaf waan ta'uu qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Mootummaa baraaraa yookaan immoo State Salvation Government akka inni dhaabbatuuf ibsa keenya baafneerra rakkoo kanaaf furamaa jennee jechuudha. Rakkoon biyya kanaa kan furamuu danda'u marii siyaasaa barbaada. Marii siyaasaa hunda hirmaachise. Keessattummoo akka naannoo Oromiyaatti mootummaa cehumsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa kan lammiilee Oromiyaadhaan utubamee waan furmaatni waaraa argama. Kenneeti kan namannu akka keenyatti jeequmsa hin barbaachifne raawwataniiru. Sana immoo mootummaan jalqabaa of qulqulleessee lammata immoo namoota akka raawwatanii seeratti dhiyeessuu barbaachisa.
Gama biraatiin paartii badhaadhinaarraa Dr. Biqilaa Warrisaa mariin abuutee wajjin gaggeeffamu hin jiru jedhu.
Garee shororkeessaa akkasii wajjin taa'anii marii negoshiyeeshinii. Kan jedhamu yaadamu gama Itoophiyaatiin.
Haalli kun yeroo ammamii keessatti furmaata argachuu danda'a Dr. Biqilaa?
Egaa mootummaan amma dhukaasa dhaabuu gam tokko irra kan jiru murteessaa kabajeeti kan jiru. Murteen kun garuu kan itti fufu natti fakkaatu yoo laalu maaliif gareen kun daangaa darbee dhufee uummata nagaadhaan jiraatu uummata naannoo Amaaraa keessa jiraatu bantinaan buqqisee bantinaan miidhaa jira ajjeesaa jira saamaa jira naannoo Affaar keessattis wajjin godhaa jiru baay'ee sukkanneessaadha baay'ee gaddisiisaa waan ta'eef kana ofirraa ittisaati kan ture mootummaanii fi raayyaan ittisa biyyaa yeroo amma garuu ofiisaa waan xumuramaa jiru. Mootummaan gaafa murteesse yeroo kamittuu ta'uu danda'a dubbii kana gara seeraatti deebisuudhaa fi garee kanarratti tarkaanfii fudhachuudhaaf kan dirqamu taa'echaadha. Guyyaa isaa guyyaa lama guyyaa sadii ji'a tokko jedhesitti himuu hin danda'u.
Paartilee morkattootaa tokko tokko mootummaan cehumsaa gadi dhaabbachuu qabaa jechuun kan dhiyeessaniif hangootni paartii badhaadhinaa mootummaan baatiyoota Wajjii Darbee keessa filannoo marsaa jahaffaatiin uummataan filatameera jechuun yaada mootummaa cehumsaa jedhu kana kuffiisaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti nuti ceena. Qophii fayyaa. Akaakuun vaayirasii COVID-19 bifa jijjiirratee kan daltaa jedhamu as Yuunaayitid Isteetsi keessatti hammaataa akka jiru ibsamaa jira. Haalli kun Yuunaayitid Isteetsi maaskii afaanii funyaanitti haguuggachuu dabale uggura of eeggannoo dhiyeenya kaastee turte akka iddootti deebistullee dirqisiisee jira. Kana laalchisee as kutaa Yuunaayitid Isteetsi Minnesootaa irraa Dr. Obsaa Hasan jaallanneen haasofsiistee jirti. Kunoo.
Akkuma beekamutti COVID-19 dhukkuba bara 2019 keessa biyyoota Chaayinaa irraa jalqabee addunyaa golbee kan dura argame sanii wild type jechuun kanuma. Uumamarraa natti bahe jechuudha. Achi booda immoo sifataa jijjiirrachaa dhufe. South African variant, UK variant, variantiin kun sifataa jijjiirrachaa dhufe. Addunyaan sodaachaa jirtu kun Delta variant jedhama. Maaliif sodaatama kan jiru? Tokkoffaa wal hormaanni isaa yeroon kurri isaa ganama tokko qabu ta'ee yeroo gabaabduu keessatti haalaan wal horee baay'atee nama sanillee dhukkubsuu danda'a. Kan bira dabaree amma nama tokkorraa kaantu taalee. Tamsa'uu waan danda'uuf Delta variantiin kun amma kana hedduurraa haasawamaa jira jechuudha.
Egaa amma Yuunaayitid Isteetsiin addatti yoo ilaaltan daddarbuu isaadhaaf akka sababiitti kan ka'u keessaa namoonni tallaalii fudhannu jedhan jiraachuu akka ta'e dubbatu meesha kana naa ibsaa?
Vaayirasicha kanaaf dhukkuboota akka COVID-19 kan nama tokkorraa nama kaanitti dabru wanni dura gorsan. Haayijiin eeggannaa qulqullina godhuu walirraa fagaachuu kan jedhamu kana eegammoo namni talaalliin argamee namni miliyoonni meeqa fudhachuu jalqabe kana keessattu namni talaallii guutuu isaa argate fuullee fuulatti uffatan kana maaskiillee dhiisanii bobba'uu danda'a waajjiramuu ture keessattuu biyya Ameerikaa kana abdii guddaa ture. Amammoo egaa veerentiin daataan kun heddummaachuu jalqabee namoonni duraanis diddaa qabu ka'a fuullee kan uffachuu diduu fi talaallii argamtee. Biyya kanatti keessaa'u bal'inaan argamu salatti irraa qorrifachuu warra qabuutu akka sababa ta'aniitti kan aangawoonni eegumsa fayyaa warra Dr. Anthony Fauci fi bulchiinsa pirezidantii Baayidenin warri hoogganamu task force'tu jira. Warri kun warri deebi'aa dubbatani kana hundaa maal namatti himaa jarjaran saffisaan COVID vaccine bifti argametti argachuudha. Maaliif Delta variantiin kun wal hormaata isaa yeroo gabaabtu qofa namaa kan nuti nama baay'eetti dabruu isaa eega beekame haa ta'uuti namni vaaksiin guututti argate high neutralizing antibody yani qaamni ittisaa vaaksiinii kanarraa gahaa oomishee variantii kanallee ofirraa ittisuu danda'aa jaamee waan tilmaamamuuf kun egaa namni akka talaallii hiree yoo argate akka waraannatan irra deddeebi'anii jajjabeessanii jala muranii himaa jiran jechuudha.
Dr. Obsa, haguuggii funyaanii fi afaanii gargaaramuun United States kana keessatti iddoo tokko tokkotti dhiisaa jiru. Duraan abdii tureenidha. Amma immoo gosti deeltaa kun hammaachuun dubbatamaa jira. Fakkeenyaaf akkuma isin jettan walgahiin adda addaa kan siyaasaa kan hawaasummaa kan akkas akkasii jiru. Uummati maal godhuu qaba jettu? Kan tallaa lames yoo ta'e.
Yeroo silaa labsii baasanii haguuggachuu funyaanii afaanii suni haa haftu gaafa jaani saayinsii irra dhaabbatanii jaani keessattuu namni waraannatee COVID vaaksiin yoo Faayizar ta'e lameen Moderna ta'e filachuu yommuu Jaansan & Jaansan tokko argate torbee lama sadii yookiin afur eega waraannatanii fixatan keessoo yoo ta'an namoonni kun ifirraa baasanii uummata wajjin walitti laaqamuun ni danda'ama. Keessattuu namoonni wal argan suni akkuma isaaniitti. Baasiin kana guutumatti fudhatee jiraate rakkoon takka hin jirtu jaameeti saayinsii dhugaa hojjetanii fi waan kan labsanii haa ta'uuti namoota diddaa qabu kan duraanuu fuullee hin uffanne baasiin dura dhaabbii qabuuf karaa banee waan jiru they call it a good science but bad policy. Saayinsii gaarii irraa hojjetanii murteessan malee maammanni isaan lafa kaa'an kun namoota biraatiif fuullee banee fi waan jiru jira amma immoo waggaa new COVID outbreaks deltaan kun waggaa kanatti ol ka'aa jiru. Namoonni tokko tokko irra deebinee haa gilgaalluu imaammata isa waan jaamutu jira. Kana gaa akka murtii gaggeessota eegumsa fayyaa aangawoota mootummaa namoota hedduudha kana irra gattaa'e murteessu. Maaliif it's a public health threat namoota eegumsa fayyaa hawaasa waan gaagaa fiduuf jecha kana irra deebanii yaaduu qabanii hangara kiyyatti vaaksiini diisembar keessaan Faayizar lachuu fudhatee ture. Mana hakimaa keenya keessa ammallee kanuma waraanamee jiru duraan ijallee ni goyfanna gilaasis uffanna fuulleenis dirqama ture ammallee fuullee san uffannee garuu manzaraa uffachuun hin barbaachisu jaame jechuudha. Suniin nama koovidii hin qabneef yommuu dhukkubsataa sun koovidii hin dhufe ta'e akkuma duraanitti pirikaashinii fudhatame saddeet yookiin golba uffatanii jira fuullee uffatanii jira mataatti kan kaayatanii jira sun ammallee akkasumatti poolisiin sun hin jijjiiramne jechuudha. Maaskii kan uffatan harka kiyyatti waan gaarii hin jaalle.
Mee gara hawaasa keenya biyya alaa keessa jirutti adeebinu yooma namoonni tallaalii hin fudhannu jedhan yoo jiraatan isin maal gorsitu waa'ee kanaa?
Gaarii tallaallii fudhanne yoo jiraan dura sababaan fudhanneef sababa fayyaatu jiramoo jette jettee ganda keessaati moo yoo sodaan jiraatellee eegumsa fayyaa ogeessota irraa akka qulqulleeffatan nuti akka dhaaba. Ogeessota fayyaa Oromoo idil addunyaatti ayoppaa COVID barsiisuudhaan yeroo dheeraadha irratti hojjechaa turre ammallee egaa talaalliin isaatis argames hawaasni akka sirriitti gabbu'ee hubatu yoo dhiisallee hubannaadha beesee dhiisuu fi wallaalanii akkanumatti osoo hin beekne jetteedhaan akka cadhaa kana dhanneenne amma amma deebinee nama gorsina dirqama lubbuu rabbiin nu kanneen kana nurra jirti. Odeeffannoo qulqulluu imaammata keenya sheekota keenya qeessota keenyaa fi keessattuu ogeessota fayyaa warra waan kana dhukaisii beeku irraa qulqulleeffatanii akka waliif dabarsan barbaanna guddaan ammaas yoo ifiifillee talaallii kana rinjijan haadha abbaa isaanii obbolaa isaanii hawaasa isaanii akka gaagaa jiran maaliif keessattuu daltaa veeleensiin kun akka inni nama tokkorraa tokkotti utaalutti yoo nuti waraannamne nama biraatti kan dabarallee godhuu ni dandeenya waan jiruuf. Kan biraa namoota dhukkuboota adda addaa qabanii jira yeroodhaaf fakkeenyaaf yoo kaansariin qabamee kiimoteerapii fudhachaa jiraatan haga kan hobbaafatanii talaallii kana argachuu hin danda'anii tarii yoo dhukkubni kun immoo nama fayyaalessarraa nama kana kan dabbu ta'e nama kana gaaga'ullee danda'a. Maaliif qaamni ittisa isaanii yookiin immiisiitamiin darbee taatee waan jirtuuf carraa hamaa waan ta'uuf kanaafuu hanga danda'ametti nama keenyaan ogeessota isaaniirraa odeeffatanii namni hundinuu kan hiree qabu waraannate. Yeroo gabaabaa keessatti lakkoofsa isaa gar malee gabbuusuu danda'a akka irratti wal deeggaruun barbaachisaa kan jiru irra jiru barbaada.
Dr. Obsa Hassan Debina Latani Feddu Galatoma.
Kinnin odefanno karatun marsin yando kinnin jinsu kekali awra abra fayada.
Kuitata anga jimata tu kopi afano romon dabar sosra trawata. Kopi boritin walit debina. Nagatibula. Am saganta afan amara tutifufu.